Radio Cultura. .eus.
Azparneko aekako taldea gira, gure maila B1 bada eta 6 ikasle gira.
Kurtsoak baditugu bi aldiz astero goizean, maialenekin.
Preparatu dugu testu bat Radio Kulturan grabatzeko. Bakotsak hautatu du maite duen gaia.
Nik hautatu dudan lekua zurekin aipatzeko bio deitzen da, Aragoian da. Leku hori 1000 metroko altueran dago, Anizkloko arroilaren parean. Udalerian zirelarik mendiak ikusten dituzu aitzinean. Ezkerean Mondotoko labarra eta eskuinean Los Estrales, Arroka zuria eta Mediterraneoko landarak. Han atxematen dituzu erromeroa, espela, sastraka, eskaia eta usaintzen dituzu lurrin ainitz ibilaldian egin dituzunean. Orain dela urte batzuk, erritarrek bidezka asko ireki zituztenetik, denek lekuko paisaiak gozatzen ahal dituzte. Askotan, bista miresgarriak meditazioara bultzatzen da. Lasaitasuna eta isiltasuna bilatzen baldin badituzu, leku hori egokia da. Oporrak pasatu nahi badituzu, masa turismotik aparte, gomendatzen dizut, ara joatea. Irudika ezazu paisaia horretan erri tipi-tipi bat, amarka etxe, arrizko hormekin, leio tipiekin otzaz babesteko, tximinien ezaugarriekin. Sinez gaitza iduridu, baina erritxo horretan oso eliza erromaniko edera bizitatzen ahal duzu. Lehen freskoek pinturek apaitzen zituzten, baina kendu zituzten ez ondatzeko, eta gaur museo batean miresten ahal dituzu. Neguan, eritat batzuk bioen bizi dira. Aldiz, udan gehiago, etxe zahar bat dutenak itzultzen dira ara. Bestela, jende gutxik ezagutzen du leku hori. Han, duela 20 urte gutxi gora behera, etxe zahar bat erosi zuen bikote batek, eta urtean joan urteak etorri, berritu zuen, handiagotu zuen. Soilik zur argia, material naturalak erabili zituzten. Hortakotz, orain, etxea biziki argia eta gozoa da. Biak yoga irakasleak dira. Beraz, bertan yoga zentro bat sortu zuten eta ikastaldiak, barnetegiak antolatzen dituzte urtean zehar. Egunero, goizean, partaideek meditazioa yoga praktikatzen dituzte, gero ibilaldi txiki bat egiten dute, ibilaldi kontzientea deitzen da, eta bukatzeko etxeko lana banatzen dute. Arratsaldeetan egitarau desberdina da. Bai bi ordu libroak dira, bai animazio edo tailer batzuk proposatzen dituzte, adibidez, dantza, kantua, elikadurak, barazkialea eta abar. Ikasleak elkarrekin bizi dira. Ganbaretan, 6 personak lo egiten dute eta apairuak elkarrekin hartzen dituzte ere. Janaria biziki ona da, dena barazkialea eta gainera orain vegan, denak kalitate handia badu. Partaideak mundu osotik heldu dira, hortakotz ingelesez gaztelaniaz baino gehiago entzuten duzu. Nola aurkitu nuen leku hori? Nik orain dela urte asko zerbait zerkatu nuen gaztelaniaz entzuteko eta hitz egiteko, hotz hizkuntza murgiltzeko. Jadanik egin izan nituen ibilaldi batzuk espainiolekin, baina momentu hartan, ez nengoen prest ibilaldi azkar bat egiteko. Orduan, bilatu nuen zerbait koruai dagokiona, baina ez noen etxeman. Aldiz, ikusi nuen bioen yoga saioak antolatzen zituztela, beraz, erabaki nuen saiatzea. Lehen udan, biziki postu nintzen, gaztelaniaz hitz egin ahal izan nuelako. Aldiz, ondoren joan nintzenean, hizkuntza ofiziala, ingelesa zen, eta niri ez zait, hain interesgarria. Hala ere, gauza batzuk ustatu zitzaizkidan han, adibidez, yoga kurtsoak, meditazioa, ibilaldiak, musika. Ejan behar dut ere arduradunek, bikote horrek, amodio handia ematen dietela partaideei. Ondasun asko badela lekun hartan. Zer sentitzen dut nik? Alde batetik, atsegin hartu nuen giroan, lasaitasuna, boskario gustatu zitzaizkidan, bestetik, asperdura aski sentitu nuen, batez ere arratsaldeetan, ez nuelako nahi nuena egiten ahal. Joan eta etorri ohi naiz nere gisan, orduan nere buruari galdetu nion zentru hori egokia denetz mintzatzeko. Bestenatz, izugarri maite dut leku hori.
Ez dut oroitzen noiztik dantza egitea gustatzen zaidan. Uste dut etortzen dela nire hautzarotik. Gazteak zirenean, nire aita amek eskual dantza talde batean dantzatzen zuten. Zazpi urte betetzean, oroi bat talde famatuan sararazi ninduten. Lotxatia nintzen eta karikan dantzatzeak beldurtzen ninduen. Baina, aldi berean, nire lagunekin dantzan arrotasun handia sentitzen nuen. Gero, nerabe nintzenean, laurogoi garen hamarkadan, modern jazza eta klaketak deskurbitu nituen. Desberdina zen, ez dakit zertarako, bainan, erosoago sentitu nintzen. Agertokian izaitea biziki maite nuen. Ikusgarriak gustatzen zitzaizkidan eta horiek alaitasunez betetzen ninduten. Aske sentitzen nintzen. Laurogoi eta hamargarren hamarkadan, udan, bakantzetan, nire lagunekin gizon eta emazte, dantzaldietara joaten ginenean, dantza guziak dantzatzen genituen. Roka, pasodoblea, martxa, fanangoa, eta bar. Ogoita hamar urte betetzean, bastidara bizitzera etori nintzen, eta han, Esperantza eskual dantza taldean parte hartu nuen. Urtero, talde honek ikusgarri berezi bat antolatzen zuen. Kide guziek eskual dantzak salbu dantza desberdinak moldatzen zituzten. Eta gero, antzerkitxoak eta kantuak sortzen zituzten. Momentu horietan, parte hartzea oso atsegin nuen. Dantza guziek interesatzen naute. Diakin min handikoa naiz. Handik, hiru urtera, ikastaldi batean folk dantza saiatu nuen. 2019an Bailando Azparneko salsa taldean hasi nintzen. Biziki giro laketa zen. Parte hartzaileen artean onginaia bagenuen. dantzari txarek eta onenek, guziok elgarrekin dantzazen genuen, kritikarik gabe. Salsa dantzazen nuen bitartean, aldi berean, country dantza talde deskubritu nuen azparnen ere. Dantza hau, ez da taldeko dantza. Oroimena eta oreka lantzen duen banakako dantza da. Horrek asko lagundu dit osasuna hobetzen. Orain, badu hiru urte, dantza briskuz elkartea parte hartzen dudala. Dantzak bikoteka praktikatzen dira. Roka, balsa, tangoa, salsa eta bar. Biziki gustatzen zait dantza gehienak lortzen ditudalako. Ez dugu beti dantzatzen persona berekin eta honi esker, aurrerapenak egin ahal izan ditugu. Tipitik orain arte, ezin izan dut imaginatu nire bizitza dantzarik gabe.
Nere aurtzaro guztia Donibane Lohizunen pasatu nuen. Oda zuri ibaiak, merkatuak, portuak eta ondartzak nere ingurumena osatzen zuten. Aspalitik han ez naiz bizi, bainan erretretan naizenetik, usuago joaten naiz badia bazterretara ibiltzera eta bereziki Santa Barbara muinora. Paisaia ikaragarria da. Itxas gora delarik, ez gaitezke muinora iritsi. Floble ondartzatikia desa gertzen da. Zeren eta olatuen bitxak ibilbidea gainditzen baitu. Gaur oraindik hori gertatzen da, hiru dikeen bidezko babesagatik ere. Dike horiek 1880ko hamarkadan eraikiak izan ziren. Ezin bestekoak ziren Donibane eta Ziburu gerizatzeko. Izan ere, 1600 urte arte, arroka biziki handiek Xokoan eta Santa Barbaran badia naturalki babesten zuten. Baina urte honetatik goiti, ekaitz indartsuek arroka horiek hautsi zituzten. Barraburu auzoa, Donibane portuaren sartzean kokatua zena, erabat hondatua izan zen. Hor, 100 etxe zeunden. Ondorioz, biztanleen kopurua, 4 zatitua izan zen. Gero, dikeak eraiki arau, bizia berriz hasten zen, bi hirietan. Segidan babes muhu haundia egin zuten hondartzaren biran. Fite ondoren Santa Barbarako ibilbidea inauguratua izan zen. Ibiltzaileentzat leku hori paradisua bilakatu zen. Gaur egun, muinoaren historio zalapartatsuaren aztarnarik deus gutxi gelditzen da. Balizaren tokian, kapera eta gotorlekuaren eresa batzuk oraino ikusten haldira. Marinelek, kapera 16. Mendean eraiki zuten eta Barbara saindutzat hautatu zuten ihurtzuritik babesten duelako. Muhu txikiek gotorlekua oroitarazten dute. Amazazpigaren mendeko astapenean, Donibane eta Ziburu inbaditu zituzten espainiolek eraiki zuten. Ez da bat ere burdinbidearen aztarnarik, Haren bidez bagoiek ahimokorak eramaten zituzten dikearen gainerat. Eta balizaren eskuinean, ozeanoaren aldean, dikerat jausten den bideaz ohartzen alda. Orain, etxia da, itsasoak parte handi bat suntsitu duelako. Gaur egun, Santa Barbara muinoa eskuragarria da guztientzat. Eta paisaia biziki antolatua da. Ze plazera den itsasutik hurbil izatea. Bere indarra eta bere handitasuna lasaiki miresteak zinez indar berritzen nau.
Radio Kultura .eus